หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการในวันนี้เสนอเรื่องอาหารชาววังท่านผู้ฟังคะต้นตำรับอาหารชาววังในที่นี้หมายถึงวังสวนสุนันทาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบันนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังสวนสุนันทาขึ้นเป็นอุทยานที่ประทับของพระมเหสีเจ้าจอมและพระราชธิดาค่ะในช่วงสมัยนั้นนะคะวังสวนสุนันทาเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยสำหรับฝึกอบรมกุลสตรีที่เป็นเชื้อพระวงศ์ตลอดจนธิดาของขุนนางชั้นสูงฝึกทั้งกิริยามารยาทวาจาการบ้านการเรือนงานศิลปะงานเย็บปักถักร้อยรวมทั้งด้านอาหารคาวหวานนะคะและบุคคลสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นมือหนึ่งของอาหารตำรับชาววังในสมัยนั้นคือใครวิธีการปรุงอาหารชาววังทำอย่างไรแตกต่างจากอาหารชาวบ้านอย่างไรคุณธนวัฒน์หัสดีจะพาเราไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมรคงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญเพื่อให้ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้ในช่วงแรกของรายการนะคะและหลังจากนั้นดิฉันจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงค่ะในช่วงติดไม้ติดมือพร้อมกับคำถามประจำรายการส่วนตอนนี้เราไปติดตามคุณธนวัฒน์หัสดีในช่วงตีตื่นเดินสายค่ะ
ท่านผู้ฟังครับผมมาท่านผู้ฟังมาที่โรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญซึ่งอยู่ชั้น2ของอาคารจงรักภักดีตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นี่เองนะครับพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมรคงพันธ์ในเรื่องของอาหารชาววังนะครับอาจารย์ครับคำถามแรกเลยนะครับขอในเรื่องของความสำคัญและก็ความเป็นมาของคำว่าอาหารชาววังนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับ
พูดถึงอาหารในวังเนี่ยนะเราก็ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์นะเราก็จะเห็นว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ใช่ไหมแต่พระนารายณ์เนี่ยก็นางทองกีบม้าที่เรารู้จักกันก็จะมีการสอนพวกอาหารคาวหวานนะอย่างพวกทองหยิบทองหยอดปล่อยทองอาหารประเภทไข่ทั้งหลายนะหรือแม้แต่ปลาต้มเค็มเนี่ยนะก็มาปลากระเพรียนต้มเค็มเนี่ยก็มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าท้ายสระนะในวังก็ออกแร่ออกมาจนถึงของพวกเราจนบัดนี้แล้วก็ในวังที่เราเห็นชัดเจนนะฮะหลายคนถ้าสนใจเรื่องอาหารก็คงสนใจในเรื่องกะเพคาวหวานรัชกาลที่2ก็แสดงว่าในวังเนี่ยทำอย่างนี้มาตลอดแล้วก็อย่างเรื่องของเมี่ยงก็รัชกาลที่6ก็มีกะขึ้นมาทีนี้ที่เราเห็นชัดเจนที่ออกมาเป็นรายละอักษรชัดเจนว่าสูตรนั้นสูตรนี้อย่างเจ้าครอบทองอยู่อะไรเงี้ยทำขนมจีบนะขนมไส้หมูนะหรือหมูผัดหวานอะไรเงี้ยที่เรามันเรียกว่าหมูหวานกันนะคะก็หมายเอาตั้งแต่นั่นแหละแต่สำนักที่เป็นที่เรื่องลือคือสำนักวังสุนันทาสำนักนะฮะก็เป็นของสำนักของพระวัดพระวิมาดาเธอองค์เจ้าองค์เนี้ยนะฮะเราก็จะเห็นมีชื่อเสียงนะในเรื่องนี้โอ้อันนี้เป็นของสำนักนะเขาจะพูดกันสั้นๆว่าพระวิมาดาเธอนะฮะก็อย่างนั้นที่โรงเรือนอ่ะก็เริ่มจากนั่นมาใช่ไหมหรือแม้แต่สเต๊ะนะก็มาจากตรงนั้นมานะ
คราวนี้ถ้าเราจะดูความแตกต่างล่ะครับความแตกต่างของการปรุงอาหารแบบชาวบ้านกับชาววังนั้นแตกต่างกันอย่างไร
แตกต่างกันมากมากเลยทีเดียวขอพูดง่ายๆอย่างสมมติแกงเขียวหวานไก่ใช่ไหมถ้าอาหารชาวบ้านเนี่ยไก่ก็สับทั้งกระดูกเป็นชิ้นๆไปเลย
ครับ
นะฮะแต่ถ้าเป็นชาววังเนี่ยจะแร่เอาแต่เนื้อไก่แล้วต้องหั่นชิ้นขนาดคำนะฮะแล้วก็เวลาขั้นตอนในการทำเนี่ยไก่ก็ต้องเคี่ยวกับหางกะทิก่อนนะฮะอย่างชาวบ้านเนี่ยอาจจะไม่เคี่ยวไก่นะฮะนอกจากเคี่ยวไก่กับหางกะทิแล้วก็ต้องผัดน้ำพริกแกงเนี่ยให้หอมแล้วถึงจะเอาลงไปตักเนื้อไก่ขึ้นมาผัดกับหางกะทิอีกทีเนี่ยจะมีขั้นตอนในการทำเพราะว่าอาหารชาววังนึกถึงความสะดวกในการกินด้วยแต่ในชาวบ้านเนี่ยไก่ทั้งกระดูกนะฮะบางทีไม่มีการเคี่ยวไก่ไม่มีการรวนไม่มีการเคี่ยวนั่นเราจะเห็นได้ว่าความหอมของน้ำแกงมันก็จะหมดไปยิ่งพอถึงตอนช่วงบ่ายๆมันก็เหมือนกับจะบูดๆแต่ชาววังเนี่ยรสชาติสีสันนะฮะ แล้วก็กลิ่นก็ยังเหมือนเดิมนะคะนี่คือความแตกต่างที่เห็นชัดเจนนะนะคะ
นั่นคืออาจารย์หมายถึงว่าความปราณีตที่เกิดขึ้นในอาหารชาววังเนี่ยทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เรื่องของการเตรียมวัตถุดิบต
่
างๆใช่ไหมครับ
แม้แต่โครงน้ำพริกเหมือนกันถ้าอาหารชาววังเนี่ยน้ำพริกแกงเนี่ยนะต้องละเอียดนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเราโขลกพอมันแตกเวลาผัดแล้วมันจะมีกากพริกลอยเต็มหนึ่งก็ได้นะคือชาวบ้านนะฮะ
ถ้างั้นถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงเรื่องของจุดเด่นนะครับจุดเด่นที่แบบมองปั๊บรู้เลยว่าเนี่ยอาหารชาววังแน่นอน
อันที่หนึ่งนะฮะความประทับใจคือเราจะมองดูว่าน่ากินนะสีสันของอาหารที่อย่างนั้นแล้วก็อาหารแต่ที่อยู่ในแกงเนี่ยนะอย่างสมมติว่าเราจะยกตัวอย่างง่ายๆที่เรากินกันทั่วไปใช่ไหมเป็นแกงเขียวหวานเนี่ยน้ำแกงก็เป็นสีเขียวนะแล้วก็มะเขือพวงต้องสุกกำลังดีไม่ดำนะแล้วเนื้อไก่เนี่ยต้องหั่นตามขวางแล้วก็นุ่มนะฮะจุดเด่นของเขาคือหมายความว่าหนึ่งขั้นตอนในการเตรียมในการทำนะแล้วก็ในการปรุงนะมันแล้วก็ในการเลือกเครื่องปรุงที่เอามาผสมเข้าด้วยกันเนี่ยนะจะต้องเลือกอย่างมะเขือพวงเนี่ยเขาต้องเลือกมะเขือพวงที่มันแก่เท่ากันด้วยไม่ใช่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ใส่ไปอย่างนั้นนะคะ
ดังนั้นถ้าเราจะมาดูในเรื่องของข้อที่จะต้องระวังหรือว่าสิ่งที่ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษสำหรับอาหารที่เราจะทำเป็นอาหารรูปแบบอาหารชาววังเนี่ยมีอะไร
ถ้าเราจะพูดถึงอาหารชาววังข้อที่หนึ่งนะคะเราจะต้องเลือกเครื่องปรุงให้ครบนะคะแล้วก็โดยมากชาววังเนี่ยเขาจะต้องทำตามฤดูกาลที่วัตถุดิบมันออกมาหรือผลผลิตออกมา
ครับ
อย่างเช่นเขาจะทำแกงมัสมั่นต้องตอนที่มันมีส้มซ่านะถ้ามันมีส้มซ่าแกงมัสมั่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะใส่ส้มซ่านิดเดียวนะแต่ว่าอันเป็นอันหนึ่งที่ทำให้อาหารกันนี่อร่อยอย่างลึกลับไม่รู้ว่าใส่อะไร
ครับ
นะถ้าไม่มีก็ไม่ใช้นะจะไม่ทำตรงช่วงนั้นอ
าจารย์หมายถึงว่าอะไรก็ตามวัตถุดิบเดือนก็ตามถ้ามัน
ไม่ครบ
ฤดูกาลไม่ครบนี่เขา
ไม่ครบเขาจะไม่ทำนะฮะแม้แต่อย่างเช่นแกงนกกระก้าเนี่ยถ้าไม่มีดอกโศกเขาก็ไม่ทำไม่ใช่ว่าใส่ผักทุกอย่างทำครบก้ามันต้องมีอย่างนึงหรือแกงบวนเนี่ยจะต้องมีครบในเรื่องอะไรใบมะตูมเนี่ยมาโครเพื่อให้เป็นสีเขียวถ้าไม่มีเขาจะไม่แกงนะฮะอันนี้แหละความ
คร
ับ
เลือกเครื่องปรุงต่อไป
เลือกเครื่องปรุงนะฮะ
มีอย่างอื่นอีกไหมครับในเรื่องของ
ต่อไปก็การหั่นกันซอย
การหั่นซอย
การหั่นซอยหั่นซอยนี่มีความสำคัญอย่างมากเลยอย่างเช่นทำมีกรอบเนี่ยเขาบอกว่าต้องหั่นเต้าหู้เนี่ยเท่าก้านไม้ขีดไฟแล้วสมัยโบราณก้านขีดไฟขีดไฟอย่างนี้นะถ้าหาว่าใหญ่เกินไปไปทอดแล้วมันก็จะพองพอมันพองแล้วมันก็จะใหญ่กว่าอันนี้เยอะมากกว่าเส้นต้องชุบน้ำหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ผึ่งประมาณ5-10ผึ่งแล้วทอดเพื่อให้มันพองถ้าหาว่าเราไม่ชุบน้ำไม่ผึ่งทอดเส้นให้ง่ายมันก็จะพองมากนะฮะมาทิ้งไว้นานๆผสมได้นะมันก็จะไม่กรอบอย่างเงี้ยนะ
ครับ
อันเนี้ย
เรื่องของการหั่นซอยท่านครับเห็นว่าเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยการหั่นซอยเนื้อสัตว์ก็เตรียมเนี่ยซับซ้อนเลย
ก็อย่างนี้นะฮะอย่างสมมติว่ากะเพราผัดกะเพรากับผัดขี้เมา
ครับ
ผัดกะเพราเนี่ยเนื้อสัตว์ที่ใช้จะต้องสับแล้วก็ต้องเลือกเนื้อในส่วนที่มันเหนียวมันถึงจะอร่อยเพราะนั้นคนโบราณเงินเขาพอใช้เขาต้องรู้เลยว่าถ้าเนื้อส่วนนี้มันเหนียวจะมาทำอะไรและจะให้เคี้ยวได้สะดวกก็มาสับเสียแล้วต้องรวนก่อนแต่ถ้าผัดขี้เมาเนี่ยจะเอาเนื้อส่วนที่ดีหน่อยที่เปื่อยหั่นบางๆแล้วก็ต้องรวนก่อนเหมือนกัน
จะทำอะไรเนื้อแต่ละส่วนก็ต้องเลือกได้ถูกต
้องต้องถูกต้องหนึ่งไม่ใช่ไม่เป็นการที่ไม่ใช้เงินด้วยใช่ไหมไม่ใช่เอาเนื้อแพงๆมาสับมันก็ทอดไปย่างเนื้อไปทอดใช่ป่ะ
ครับอาจารย์ครับปลาล่ะครับปลาก็เห็นว่าซับซ้อนพอสมควรเรื่องของการทำปลาให้เป็นปลาชาววัง
ปลาชาววังเนี่ยนะฮะนอกจากจะขอดเกล็ดแล้วนะฮะก็จะต้องซับให้แห้งนะบางครั้งจะเอาน้ำมะนาวถูหน่อยเพื่อให้ปลามันสด
ครับ
อย่างสมมติว่าคุณจะทำปลาราดพริกนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเครื่องปรุงที่เป็นน้ำพริกอ่ะต้องตวกละเอียดยิบเลยนะฮะแล้วปลาเนี่ยต้องแล่เอาแต่เนื้อมันนะฮะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วเอาไปทอดแล้วประกอบให้เหมือนเดิมประกอบให้เหมือนเดิมไม่ตัวเหมือนเดิม
ครับ
คนไม่รู้ก็นึกว่า เอาปลาทั้งตัวเนี่ย
มาบ
้างๆแล้วอ้าปากนะเวลาทอดเนี่ยนะเขาต้องมัดปากโดยไม่ให้ปลาอ้าปากนะมัดปากไม่ให้ปลาอ้าปากแล้วก็กระดูกตรงกลางยังมีอยู่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็เอามาวางบนจานแล้วก็เอาเนื้อปลาที่เราหั่นแล้วเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วกระดูกวางแล้วก็เอาปลาอีกชิ้นหนึ่งนะมาวางให้เป็นตัวอย่างเดิม
อันนี้เหมือนรวมแม้กระทั่งปลาทูด้วยเหรอครับอาจารย
์ปลาทูนี่ก็ต้องพอทอดเสร็จต้องเอาก้านเขาเรียกว่าก้านตรงกลางเนี่ยออกนะแล้วก็ประกอบให้เป็นอย่างเดิมนะฮะแม้แต่น้อยหนาเนี่ยนะฮะก็ต้องเอาเมล็ดออกใช่ไหมแล้วก็ประกอบให้เป็นลูกอย่างเดิมนะแล้วบางคนเนี่ยยังงงเลยว่าเอ๊ะน้อยหนาไม่มีเมล็ดเนาะอย่างเงี้ย
น้อยหนาวังอาจารย์น้อยหนาชาววังไม่มีเมล็ดอาจารย์ครับเรื่องของการเลือกเครื่องปรุงการหั่นซอยแล้ว
อ
ีกอย่างอีกมีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมครับอาจารย
์คือต้องกินสะดวกอ่ะเพราะเราใช้ช้อนใช่ไหม
ครับ
เราไม่มีมีดมีอะไรเพราะเนื้อสัตว์ทุกอย่างจะต้องหั่นให้ถูกต้องตามหลักที่บอกอย่างกระเพราเนี่ยต้องเป็นเนื้อสัตว์และส่วนที่เหนียวราคาจะถูกกว่าใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นขี้เมาเนี่ยเนื้อก็ต้องเป็นส่วนที่มันเปื่อยกว่าอะไรเงี้ยนะการหั่นกันซอยแล้วก็การมีสัดส่วนเนี่ยนะมีสัดส่วนว่าใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังเนี่ยอย่างน้ำพริกกะปิเนี่ยนะฮะกะปิต้องเผาเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าฆ่าเชื้อโรคอย่างเดียวให้มันหอมแล้วต้องโขกกะปิกับกระเทียมก่อนนะฮะขั้นตอนในการทำเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมีน้ำมันกระเทียมไปลดกลิ่นเหม็นของกะปินะฮะและกลิ่นของกระเทียมก็จะลดลงน้ำมันจะเกิดความพอดีขึ้นมานะคะแล้วก็น้ำพริกกะปิเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะพริกขี้หนูเนี่ยเขาจะไม่โขกละเอียดเขาจะบุบพอแตกและให้พอลอยอยู่ในนั้นถ้าสมมติว่าคนชอบเผ็ดเขาก็จะตักไอ้ส่วนนี้พริกเนี่ยเคี้ยวไปด้วยแต่คนไม่ชอบเผ็ดก็ตักเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำพริกนะเพราะนั้นอาหารหนึ่งจานในหนึ่งที่เนี่ยสามารถกินได้ในครอบครัวเลยคนที่ไม่กินเผ็ดอย่างเด็กๆเนี่ยก็ตักแต่น้ำพริกอย่างเดียวไม่เอาพริกอะไรเงี้ยนะครับ
นะครับขออนุญาตย้อนไปนิดนึงการหั่นซอยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเนื้อสัตว์ถ้าผักนะฮะอย่างอาจารย์พูดถึงน้ำพริกเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเราจะหั่นผักเพื่อทานกับน้ำพริกกับหั่นผักเพื่อจะผัดเลยเนี่ยมันมีเรื่องของสัดส่วนเรื่องของขนาดอะไรยังไง
อ๋อก็ต้องก่อนอื่นเลือกซื้อเลยนะอย่างคุณจะผัดผักคะน้าเนี่ยคุณจะต้องเลือกคะน้าเนี่ยต้นเท่ากันนะฮะคนโบราณเนี่ยจะมีฐานมากเลยต้องเลือกเท่ากันนะนะฮะเวลาหั่นเนี่ยต้องปอกตรงกั้นแข็งออกก่อนนะฮะแข็งออกก่อนเสร็จแล้วถึงจะมาหั่นชิ้นขนาดคำนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะถ้าเป็นของแข็งๆเนี่ยเขาก็จะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะแล้วก็ลวกก่อนแล้วผัดหรือไม่แต่แกงเลียงเห็นไหมแกงเลียงเนี่ยไม่มีผักหลายอย่างการแกงเลียงหมายความเลียงตามลำดับสุกยากกับสุกง่ายนะฮะเรียงตามลำดับสุกยากสุกง่ายใส่ผักที่สุกยากก่อนแกงเรียงเนี่ยก็ต้องเลือกผักที่เย็นมีฤทธิ์เย็นนะเพราะว่าน้ำพริกแกงเรียงมันจะเผ็ดพริกไทยไม่ใช่เผ็ดพริกขี้หนูนะอันนี้
ครับกินสะดวกนอกจากกินสะดวกแล้วมีอะไรครับที่เป็นจุดเด่น
อีกอันนึงรสชาติของอาหารแต่ละจานนะฮะต้องบอกให้รู้ว่าชั้นคืออะไรนะอย่างผักกะเพราต้องเผ็ดหน่อยนึงแต่ผัดกะเพราเนี่ยจะไม่มีไม่ใส่ซีอิ๊วไม่ใส่น้ำมันหอยไม่ใส่อะไรเลยนะผัดกะเพราของคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้พริกชี้ฟ้าเหลืองรากผักชีกระเทียมนะโขลกก็ด้วยกันแล้วใส่ข่าเห็นไหมไม่ใช่พริกขี้หนูนะใส่ข่าข่าเนี่ยจะดับกลิ่นข่าพวกเนื้อสัตว์ต่าง
ๆ
นะน้ำพริกแล้วต้องผัดน้ำพริกก่อนแล้วถึงจะเอามาทำนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับสมัยใหม่อ่ะสมัยใหม่ก็แค่ผัดให้หอมเพื่อฆ่าเอนไซม์ฆ่าโปรยสลายแต่คนโบราณท่านมันยังบอกไว้นะทำให้กิน
ก่อนนั่นก็คือเรื่องของสิ่งที่ต้องพิธีพิถัน
ใช่
ไหมครับทั้งหมดอาจารย์ครับในการเรียนรู้และก็เรื่องของการทำอาหารแบบชาววังเนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับอย่างไรคร
ับ ประโยชน์อันแรกเนี่ยอาหารของชาววังเนี่ยเราถือว่าเป็นต้นตำรับเลยนะต้นตำรับก็จะบอกสมัยก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่บอกเป็นช่องตวงช่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ใช้วิธีการบอกว่าหั่นชิ้นขนาดนั้นขนาดนี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ชาววังเนี่ยจะต้องพิถีพิถันแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยต้องวางเพียบก่อนมาครบยางแล้วก็ถ้าจะสอนว่าอันไหนใส่ก่อนให้วางอันแรกอันไหนใส่หลังสุดท้าย ไม่เกิดการสับสนเห็นไหมเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนโบราณชาววังเนี่ยท่านก็สอนมีระเบียบไม่ใช่ว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าเทน้ำปลาเนี่ยไม่ใช่เอาออกใส่ไปในหม้อเดี๋ยวต้องเทใส่ในกระจาหรือใส่ในถึงใส่ลงไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
คือเรียนรู้แล้วก็มีการเป็นนิสัยอ
่ะเป็นนิสัยแล้วก็ความมีระเบียบและความสะอาดอาหารชาววังนี่นะฮะสมัยที่เรียนอยู่เนี่ยคุณครูก็บอกว่าเอาน้ำใส่ตังค์ทิมหน่อยนึงแช่อะไรรู้ไหมกระเทียมก็ต้องแช่อย่างนั้นนะกระเทียมยังไม่ได้แกะแช่ไม่ก่อนล้างไปก่อนแล้วก็พริกขี้หนูก็ต้องแช่ไว้อย่างนั้นความสะอาดเป็นหลักเลยอาหารชาววังคนที่อยากทำอาหารชาววังนะคุณจะต้องดูว่าฤดูกาลที่จะใช้จะทำอย่างสมมติว่าคุณจะทำน้ำพริกมะดันเนี่ยกับระกำแต่ไม่มีระดับมะดันกับระกำคุณก็บอกว่าเอามะม่วงแทนเนาะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดมันจะต้องมีเครื่องปรุงนะผลผลิตตามฤดูกาลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะท่านฉลาดนะ1ราคาถูกใช่ไหม2เป็นยังไงคุณค่าทางโภชนาการสูงใช่ไหม3สรรพคุณที่มีอยู่ในนั้นสรรพคุณทางยาก็มีมากแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเพราะงั้นเงินท่านถือพอใช้หน้านี้ต้องกินอันนี้มันถูกหน้านี้ต้องกินอันนี้มันถึงจะอยู่ได้ไม่ใช่ว่าอยากลุกอยากกินก็มันออกตลาดปีวิ่งไปซื้อนู่นนะไปซื้อซ้ำซ่านอกฤดูกาลลูกละ40บาทเงี้ยมันแพงกว่าอาหารอื่นๆที่อยู่ในจานนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอันที่สองการหั่นกันซอยนะฮะแล้วก็เครื่องปรุงน้ำพริกเนี่ยสำคัญที่สุดการทำอาหารไทยเนี่ยน้ำพริกต้องผัดเกาะนะเพื่อให้มันเกิดความหอมถ้าไม่ผัดมันจะกินแล้วมันเฟื่อนๆปลาๆนะฮะแล้วต้องมีสำคัญที่สุดต้องมีใจรักอ่ะนะฮะแล้วก็ไม่เข้าข้างตัวเองว่าอร่อยอาหารชาววังเนี่ยหลายคนบอกว่าหวานแต่ความจริงไม่ใช่อาหารแต่ละจานเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาในเรื่องของรสชาตินะอย่างเช่นชูชีเนี่ยจะหวานกว่าพะแนงใช่ไหมแล้วก็มีเอกลักษณ์ของรสชาติแล้วก็ในเรื่องของสีนะฮะสีต้องเป็นสีธรรมชาติของอาหารที่มีอยู่นะแล้วก็กลิ่นนะอย่างคุณทำน้ำยาเนี่ยกลิ่นกระชายมันจะมาแต่ไกลเลยนะตอนเข้าไปว่าเป็นวัดบ้านนี้ต้องทำน้ำยาแน่นอนอะไรเงี้ยก็มีกลิ่นนะนี่เป็นเอกลักษณ์
ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับนั่นก็คือเรื่องราวของอาหารชาววังจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมรคงพันธ์นะครับครับก็เข้าสู่รายการช่วงต่อไปได้เลยครับ
ช่วงติดไม้ติดมือ
ท่านผู้ฟังคะเราฟังสาระจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมรคงพันธ์กันแล้วทำให้รู้ว่าการเรียกอาหารจานใดว่าอาหารชาววังก็ต้องเข้าใจถึงวิธีการทำอย่างถ่องแท้นะคะแล้วก็เน้นความละเมียดละไมประณีตบรรจงเป็นที่สุดค่ะเพราะว่าอาหารชาววังใส่ความละเมียดละไมประณีตบรรจงลงไปในการทำอาหารทุกครั้งสำหรับคำถามประจำรายการวันนี้นะคะถามว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมรคงพันธ์กล่าวถึงวิธีการทำแกงหรืออาหารอะไรบ้างทบทวนความจำนะคะแล้วเขียนบอกมาสัก2อย่างค่ะเขียนส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ